Komiði heilir og sælir hlustendur góðir. Enn erum við á Suðurnesjum og höfum reyndar ekki fært okkur síðan í þættinum fyrir viku. Þá vorum við í heimsókn hjá Guðmundi Guðmundssyni á Bala á Stafnesi sem daldið sunnar en Sandgerði. Og ég ætla að leifa ykkur að heyra meira frá þeirri heimsókn. Guðmundur hefur frá mörg að segja enda ævin orðin löng. Hann fættist á Hrauni í Grindavík árið 1902 en var 12 ára þegar hann kom að Bala þar sem hann hefur búið síðan. Síðast sagði hann okkur meðal annars frá því að hann fann fyrir tilviljun eða hugsanlega með einhvers konar hjálp legstein í Hvalsneskirkjugarði sem leita hafði verið langa hríð. Þetta er stein sem Hallgrímur Pétursson gerði með eigin höndum yfir leiði steinunar dóttur sinnar sem dó á barnsaldri. En við skulum heyra hvað Guðmundur hefur meira að segja lífið og tilveruna.
Og þetta, við erum að maður að gá að því að það er svo mikið sem er í kringum mann sem maður veit ekkert og þetta er, já það er til mynd eitt fyrir sig að huldufólkið er eins og við vitum að og það er enn og gömul saga af því að það var þegar Adam og Eva voru fyrst að þá áttu þau börn og svo kemur drottinn einu sinni til þeirra en þá var Eva eitthvað ekki tilbúin að, með börnin sín að sína drottni það svo hún fór með þau eitthvað afsíðis og faldi þau. Og þá sá drottinn það náttúrulega og þá fer ég að fyrst og felu börnin fyrir mér þá er bestu verði falin fyrir mannunum líka. Og þetta er byrjunin á útilegu fólkinu.
Á huldufólkinu? Já. Er huldufólk hér?
Já, það er aldrei að vita. Ef það hefur verið til og ég, en það er bara berlítið á því núna það gerir þetta allt svo uppljómað. Að það vildi vera svona eitthvað í skugga eða vera svona ekki innan fólk neitt að ráði. En það verður að passa það að gera aldrei á hluta þess. Já.
Voru sögur það þegar þú varst krakki, voru ykkur ákveðnir staðir hérna í kring sem að þið svona
ja,
genguð það, með hæg?
Það var nú ekki mikið það en þó var það einhver stað til að það mátti til þetta ekki slá og ekki allt. Nei, það var nú ekki hérna til þess.
En þú hefur ekki séð huldufólk?
Ekki svo ég veit Ekki svo ég veit.
En hefurðu einhvern tímann heyrt lýsingar af því hvernig huldufólk lítur út?
Já, alltaf sé ekki bara eins og alveg eins og við, það sé bara það. Nú það er líka annað að það hefur þurft náttúrulega að vinna eins og allir aðri til þess að hafa eitthvað ofan í sig og sína. Og það er merki þess að þeir hafi stundað sjó, hvort sem það var hérna eða einhver staðar, að þá er það að eitt skip, náttúrulega, með mönnum og öllu, það fer í róður hérna einhver staðar og þegar það er komið út á fiskimið, að þá er allt í einu komið annað skip til þeirra. Já, sem þeir sáu ekki fyrr og hann kemur alveg til þeirra og formaðurinn á því að hann segir fallegu skipi fleytirðu, fögrum steini út þeytirðu, bjartan öngul beytirðu, birtu mín, hvað heitirðu? Já, þá náttúrulega kemur að formanninum á hinu skipinu að svara og þá segir hann heitir skipið Hreggviður, hlunna fákur öflugur, sem að téður bjarnabur búa lét til sigurður. Og þá fór heitt skipið í burtu. Sjást ekki meira. Þetta er gömul vísa. Já, hefur þið heyrt hana
Ég hef aldrei heyrt þessa sögu.
Nei.
Þetta. Ég hef ekki rekist á hún einu sinni í þjóðsögunum. Hún nú kannski þar.
Já, það má vel vera.
En það ein afskaplega fræg þjóðsaga sem að gerðist hér og tengist Hvalsneskirkju einmitt og það sagan Rauðhöfða. Þú kannt hana.
Já, hann er nú í blöðum og bókum.
Já, segðu okkur þessa sögu. Hún,
já, þetta var þannig að þeir fóru til Eldeyja hérna úr Hvalsneskverfinu og til að ná í hérna til að ná í súlunga. Það var stundum farið á hverju hausti. Nú þarna með þeim á þessu skipi bóndinn á Melabergi.
Sem bær hérna rétt vestan við
Hvalsnes. Já, það er hérna rétt fyrir innan Hvalsnes, sko, já, upp á hólnum þar. Já, já. Nú, svo einhvern veginn orsakaðist það þannig að þegar þeir ætla að fara úr Eldey, að þá verður hann eftir. Hann komst ekki upp í skipi þegar það var stundum svo vont að komast þarna bæði upp og niður. Svo að það, þeir eruðu bara að skilja hann eftir. Og svo veit enginn neitt náttúrulega. Fyrir náttúr næsta ár að þá þegar þeir koma út, já, þá bara kemur hann á móti þeim. Það var
ekki. Í einni?
Já, í Eldey.
Og það alveg ári síðar?
Já, það var ekki farið oftar heldur en þarna. Nú, svo ekkert með það, hann bara fer með þeim í land og ekkert annað. En svo einhvern tíma þegar messað á Hvalsnesi, að þá komin, einhver kerra eða einhver
vagga
eða eitthvað, inn í Hvalsneskirkju. Já. Nú, og þar kvenmaður með þessu, hún var með heilmikið klæði líka sem hún breytti víst yfir vögguna. Nú, og svo ekkert með það að presturinn veit ekki neitt, hún, konan tjáði sig ekki neitt, en það gefur sig enginn fram að það neitt. Og þegar að það gegnum, þá verður hún náttúrulega ekki ánað, konan.
Hún er sem sé að koma með barni þarna til að láta skýra það.
Já.
En faðirinn gefur sig ekki fram.
Nei, já. Það var nefnilega eitthvað þannig. Nú og svo var ekkert annað að þegar hún sér að hann vill ekki, já, vill ekkert með það. Þá tekur hún klæðið og hendir því inn í kirkju og segir ekki skal kirkjan gjalda. Nei, og ég veit ekki hvort það til ennþá en ég skal ekki segja það. En svo lagði hún náttúrulega á hann að hann varðið einhverju vestahval sem til í sjónum og svo öll þessi hvalanöfn eru náttúrulega sótt til hans, hvalfjörður og allt það.
Mm. Segðu mér eitt, var ekki búskapur, það var dálítill búskapur hérna á Stafnesi?
Já, það var þótti gott ef að menn höfðu svona tvær eða þrjár kýr, það þótti bara gott. En hérna voru svo mörg sem að ekki höfðu nokkra skepnu. Og það var hún frænka mín, hún Helga. Hún hafði það fyrir vana að þegar hún var búin að mjólka á morgnana þá sendi hún á bæina þar sem að börn voru og engin mjólk. Þá sendi hún gamla konu sem var hjá henni, hún sendi hana, Jóhanna hét hún, og á bæina hérna bæði Hólakot og litli bær og þetta voru bara tómt hús að höfðu einhvað mjólk. Þetta var svona pela, nei, svona líti, uppundi líti, þetta var svona á flöskum svona.
En var dálítið svona samgangur milli manna og fjörugt mannlíf hérna á þessum tíma?
Já, já, þetta var samgangur sko, því að þessir tómthúsmenn sem að voru, að þeir eru þarna hjá þeim, þetta var alveg svoleiðis umgeng, fólk gekk alveg svona.
Hvernig var til dæmis, nú hafa valla gefist margar tómstundir eins og við köllum núna, en einhver tíman hefur fólk þó svona aðeins slakað á vinnunni og gefið sér tíma til að ég njóta þess að vera til, skulum við segja. Hvað með til dæmis að jólum og svona hátíða á tilli dögum þegar fólk vildi gera sér eitthvað til skemmtunar?
Jól á jólum var það nú vaninn hérna að fara inn í skóla, hann var þarna rétt hjá frúan kirkjuna. Það er bara fiskhús hjá honum Hákonu Nýlendur núna, það var barnaskóli. Og þar var alltaf jólatré fyrir börnin og þá komu margir, sko, svona. En svo var náttúrulega hægt að fara inn að Sandgerði og fara, þar var samkomuhús sem að þar gat ef að menn vildu. Það var líka þó nokkuð með það að þeir voru með leikrit sem þau voru að leika.
Já,
já.
Ekki hefur þú verið starfandi leikfélag?
Ég?
Ekki, hérna, það hefur ekki verið starfandi leikfélag hérna?
Já, það var nú eitthvað á tímabili, jú, eitthvað var verið að því. Það var verið að því. Það var meira að segja busthúsum hérna í Hvalsneskerfinu. Það var úti hús þar. Á hlaðinu og það var óskum lítið en það var sama, það var verið að reyna að koma svona smá leikritum fyrir. Já, já, happið og svona hittu var smá í. Já, já, þetta var, en svo var líka í Sandgerði sem það var það. En svo er þetta allt dottið niður.
Ah, já.
En ég.
En var dansað?
Já, já, það var líka dansað, já, já, já.
Og var þá skólinn notaði líka til þess?
Já, 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 því ekki það, já, já.
En hvernig voru þá böllin á þessum tíma? Svona, segjum hvað, milli 1920 og 30?
Hvernig voru þau?
Já.
Böllin? Já, ég...
Þú ert nú ungur þá, þú ert nú bara það, rétt rúmlega 20.
Já, ég held að hafi minnsta kosti ekki verið mikið brennivín sem að nota var. Það hefur þá verið ekki unga fólkið, það hefur þá verið gamlir menn kannski sem hefur smakkað eða eitthvað. Þú veist, nei, ég held ekki.
Var þá bara harmonikuspil og
já,
dans?
Já, það var bara harmonika, það var ekkit annað.
Og þar hefur verið staðurinn fyrir unga fólkið að draga sig saman?
Já, 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 þetta var víða verið svona í húsum sem að voru svona ekki notuð, þetta var víða, það var að, já, 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 já.
En stundaði fólk það eitthvað að fara svona í heimsóknir, eins og við segjum, á milli bæja?
Já, ég held að það hafi nú ekki verið mikið. Ég held það ekki.
Ekki nema það kannski eigi erindi?
Ég held ekki neitt að ráði. Í þetta var alltaf gangur, sko, það var ekki neitt. Það var til að mynda alla aðra daga, Svo var það náttúrulega á sumrin að eftir að farið var að salta fiskinn að þá þurfti að náttúrulega vaskan og þurrkan því það var ekki seldur öðruvísi fyrir en búið var að þurrkan og þá var farið hérna niður að klappirnar hérna hjá vitanum Og þá var fólk þarna sko saman sem átti segja, hittist þarna alveg. Já, já.
Og sjálfsagt oft skapast heilmikið svona stemning
það. Já, það er, já, þannig að fólk var ekkit ókunnugt. Það var ekki þannig.
Við erum stundum að tala það, við sem að teljumst nú svona kannski verið í yngri kantinum í dag, að það er einn partur af menningu okkar sem er að gleyma stoltið og það er það að ég svona nánast hver sem mér geti kasta fram stöku auðvitað mís góðum. En var það ekki dálítið algengt þegar að þú varst ungur og einmitt þarna á þessum tíma fyrir part aldarinnar að menn gátu svona ef á þurfti að halda botnað vísur og kasta fram stökum?
Það var, held ég, já, jú, það getur verið að þeir hafi verið, það voru tinnmenn sem gátu það, já.
En það hafi kannski ekki verið svona almennt?
Símon Dalaskáld var stundum á ferðinni og...
Hérna?
Já. Há gerði hann vísur inn og aðra svona og fleiri náttúrulega sem voru...
Já, þú manst vel eftir honum?
Já, ég man eftir hann þegar ég var í Grindavík, þá kom hann, já, og Guðmundur Dúllari með honum.
Já, segðu okkur frá þeim svolítið.
það var ekkert annað, sko. Símon, hann gat nefnilega ekki skrifað, en Guðmundur gat skrifað. Þetta, hann var skrifarinn hans og var með honum. Ég man eftir þeir komu báður að Hrauni. Og það var svo merkilegt að Símon, hann var með nærbuxur fyrir trefil hálsinn.
Síða nærbuxur?
Já. Nú, Guðmundur, hann var að dúlla, hann var með líkvunni með fingurinn annan í eyran og svo var hann eitthvað að dúlla. Þetta átti að vera eitthvað sérstakt.
Vídu, hvað var það að dúlla?
Það var bara einhver svona, einhver raul.
Svona sönglandi einhver?
Já, einhver sönglandi svona með því að sita.
Alltaf með fingurinn í eyrunni?
Já, það var þannig. Já.
Og það flyktist fólk að þegar þeir komu í heimsó?
Nú, ég veit það nú ekki. Þeir fóru nú ekki eftir það.
En var þetta þá þannig að Guðmundur skrifaði niður eftir Símoni?
Já.
Þannig að það sem til er skrifað eftir Símon, það er kannski meira að skrifað eftir Guðmund.
Ég hugsa það. Ég veit það ekki samt, ég get ekki, en þetta var nú sagt. Ég vissi ekki hvað heldur hvort hann var alltaf með honum, með Símoni, hann Guðmundur, ég veit það ekki.
En þeir flökkuðu svona og heimsóttu bæi?
Já, þeir voru víða, hann fór austrum sveitir og... Hann Símon, já.
Manstu eitthvað eftir Símon? Eitthvað sem hann hefur orð?
Já, hérna var þá í Hólakoti, það var lítið batn. Já. Ég man nú ekki hvernig það byrjar. En svo var annar hérna sem var á ferðinni hérna, ég man nú ekki hvað hann hét. Hann gerði vísur og gerði vísur um Guðrún heitina konuna mína og systir hennar. Þær voru hérna þá svona ungar eða innan við tvítugt.
Já, og kanntu þær?
Búa á bala blessaðar, blíðar seima tróður, Guðmund stætur duglegar, dýrt sitt vinna fóður. Já, þetta var önnur, svo var... Já, svo var bróðir þeirra líka, Þórarinn Kristinn hétan. Þórarinn Kristinn þreki með, þræðir veginn glaður, ötull drengur ekfætt hér, er því nýtur maður.
Og menn,
Sigríður, það var systir Guðrúnar, Sigríður með sóma síð, sinna verka gætir, Guðrún henni leggur lið, lipur verkin bætir. Og þetta var, þetta voru sumir sem að gátu sett saman vísur, já.
Þú hefur ekki dundað við það, um tíðina?
Já, lítið dundað við það, já. Ég, það var, ég skoði get sagt þér eitt af því. Þegar að vera var verið að breyta hérna, að vinstri handar og sko, í hægri akstur, að þá var mér voðalega illa við það. Ég, því að þá var sonur minn, Kristmann, hann er nú ökukennari og búin að vera lengi. Ég fór að spyrja hann þetta, hvernig væri úrskupunum þetta gæti, þetta gengi. Að vera vinstra megin í bílnum en verða svo að vera út á hægri vegarkanti. Svo hann sagði að þetta væri betra því að það sæðist betur til bíl sem kæma móti. Það væri hægra að mæta bíl, svona heldur en ég var ekki alveg ánægður með þetta. Og Guðrún, kona mín sem þá var orðin, og hún, ég var einlega búin að gera hana hálfrætta líka. En þó var það nú það að við fórum hana þetta, ölluðu minna sandgerði held ég. Og þegar við erum komin hér út á afleggjaran, hafa sami afleggjar og núna, þá segir Guðrún, í herrans nafni haltu þig hægra megin núna, segir hún. Hún gat stundum gert svona. Svo ég segir svona, hvað er á þetta að vera að vísa? Já, þú getur botnað, sagði hún. Botnað, segjaði ég. Ég held að væri þá heldur reynandi að prjóna eitthvað framan við það, heldur en að botna þetta. Þegar maður það var ekki þegar ég konum på veg, að þá dettur upp úr mér og hún er svona. Heimst á akir hálan stig, heiðra skaltu trúna. Í herrans nafni haltu þig hæra megin núna.
Já.
Já.
Já, hún gerði vísur Guðrún.
Já, hún gerði vísur.
Orti hún ekki eitthvað fleira manninn sinn?
Já, hún orti, hún er, það er einhver staðar eftir, þó nokkuð svona. Mm.
Áttu einhverja vísur handa okkur um sjálfan þig?
Nei, ég veit ekki, eina gerði ég um mann Hannibal. Það var þegar að hann var að mynda þessa vinstri stjórn sem þeir. Það var þetta leiti sem að verið var að... Og það var viðtal við hann í útvarpinu sjálfsagt. Og hann var spurður hvernig hann ætlaði að hafa þetta núna. Og þá sagði hann... að það yrði bara haldið áfram á sömu braut. Svo að þá dettur út úr mér að Hannibal þá hefur trú að halda beri veginn og vinstri stjórnin verði nú að vera hægra megin. Þetta er nú eiginlega allt sem allt.
Það verið mjög áhrifaríkt tímabil þarna þegar var við að breyta.
Já, þetta er svona.
Já.
Þetta var hann Guðmundur Guðmundsson á Bala á Stafnesi sem við vorum í heimsókn hjá og þar með kveðjum við hann og þakkum fyrir okkur. Og ég ætla líka að kveðja og þakka fyrir mig því fleiri verða þættirnir af fólki og sögum ekki sumar verði blessuð og sæl.